Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Arab Saudi lakukan pertemuan bilateral. Menlu Indonesia katakan perintah Israel kosongkan 22 rumah sakit di Gaza tindakan tak manusiawi. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di Riyadh, Arab Saudi, Kamis 19 Oktober. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana tiba di Bandara Internasional King Khalid Riyadh, Rabu malam, 18 Oktober, pukul 23.25 waktu setempat. Dari Beijing, Tiongkok, Presiden dan Iryana disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, beserta Atase Pertahanan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Riyadh, Brigadir Jenderal TNI Putut Wicaksono Hadi. Selain pertemuan bilateral, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Riyadh juga untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk, di Hotel The Ritz-Carlton. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Lestari Murdijat, menyebut konflik antara Hamas-Palestina dan Israel menimbulkan persoalan relasi antar negara dan perekonomian global. Lestari Murdijat dalam keterangan diterima di Jakarta Kamis 19 Oktober menegaskan, percepatan perdamaian antara kedua wilayah itu harus menempatkan kesadaran pemulihan dan kebangkitan ekonomi menuju kesejahteraan manusia. Lestari mengatakan hal itu dalam diskusi daring dampak global perang Hamas-Israel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu. Dia menegaskan perang dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Selain merugikan kedua belah pihak, perang juga memberikan dampak signifikan pada perkembangan dunia. Konflik di Timur Tengah secara menyeluruh memberikan dampak ketakutan pada dunia, karena wilayah tersebut merupakan pemasok energi dan jalur pelayaran utama global. Berita selanjutnya. Indonesia dan Australia terus memperkuat kerjasama dalam mengatasi masalah sampah dengan mendorong inovasi terbarukan. Dua dari sekian banyak inovasi yang dipamerkan oleh Indo-Pacific Plastic Innovation Network dalam Demo Day di Jakarta, Rabu 18 Oktober, adalah teknologi untuk mengubah jaring ikan yang terbengkalai menjadi bahan berkualitas tinggi dan rendah karbon, serta sistem untuk merevolusi pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Ditemui dalam acara tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, mengatakan Australia dan Indonesia tidak hanya berbagi perbatasan maritim, namun juga memiliki target yang sama untuk mengatasi masalah sampah plastik.
So Australia and Indonesia have both got.
Jadi Australia dan Indonesia punya target besar dalam mengurangi sampah plastik. Australia dan Indonesia sama-sama berbagi satu dari batas maritim terpanjang di dunia. Jadi kami juga memiliki permasalahan yang sama tentang sampah plastik. Plastik tidak memiliki paspor, ia bisa saja mengarungi lautan. Sehingga Australia dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dalam hal ini. Ini adalah tujuan kedua yang dapat kami lakukan bersama agar dapat mencapai solusi praktis yang sebenarnya. Hal ini merupakan prioritas bersama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Duta Besar Penny juga menyoroti nilai kerjasama bilateral untuk mengembangkan ekonomi sirkular. Menurut dia, sebagai tetangga dekat, Australia dan Indonesia mendapat manfaat dari kerjasama dalam mengatasi sampah plastik. Berita terakhir dari dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum KPU Indonesia mulai menerima pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di hari pertama pendaftaran calon peserta pemilihan presiden 2024 di kantor KPU di Jakarta, Kamis 19 Oktober. Dari tiga bakal pasangan calon yang selama ini mengemuka di publik akan berkompetisi, dua diantaranya mendaftarkan diri ke KPU RI di hari pertama. Dilansir dari laman resmi KPU, anggota KPU Idam Holik mengatakan, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mulai 19 hingga 24 Oktober 2023. Sementara itu, batas akhir pendaftaran pada 25 Oktober 2023 pukul 8 hingga 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan luar biasa tingkat Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 18 Oktober untuk membahas memburuknya situasi di Jalur Gaza. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan kecaman keras Indonesia atas serangan Israel yang menargetkan fasilitas sipil, termasuk rumah sakit. Retno mengungkapkan, sebelum pertemuan luar biasa tingkat Menteri Luar Negeri OKI digelar, Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang berada di Gaza dihantam serangan udara. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, serangan itu membunuh sedikitnya 471 orang dan melukai 342 lainnya. Seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia, Retno juga menyoroti langkah Israel yang memerintahkan pengosongan 22 rumah sakit di Jalur Gaza. Menurut dia, permintaan Israel untuk mengosongkan 22 rumah sakit di Gaza adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan harus diabaikan. Sementara itu, Mesir setuju untuk membuka kembali perbatasannya dengan Jalur Gaza untuk memungkinkan bantuan menjangkau warga Palestina. Kesepakatan itu terjalin saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas bantuan untuk Gaza dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melalui telepon pada Rabu 18 Oktober malam. Biden mengatakan kepada wartawan, Sisi setuju untuk membuka penyeberangan Rafah dari Mesir ke Gaza. Pembukaan perbatasan ini memungkinkan sekitar 20 truk yang membawa bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah kantong tersebut. Masyarakat Gaza sangat kekurangan makanan, air, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya setelah Israel melancarkan blokade dan serangan udara beberapa hari yang lalu. Meskipun perjanjian tersebut merupakan sebuah terobosan, tetapi aliran bantuan masih belum memenuhi kebutuhan. Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu, organisasi tersebut berupaya untuk mengembalikan pengiriman bantuan ke Gaza menjadi 100 truk sehari, jumlah yang sama sebelum perang Israel-Hamas. Berita terakhir dari luar negeri. Organisasi Kerjasama Islam OKI mengutuk keras serangan Israel terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza. OKI menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme negara yang terorganisir dan kategori kejahatan perang. Demikian pernyataan OKI seperti dikutip Antara Rabu 18 Oktober. Pernyataan itu menegaskan bahwa blok 57 negara Muslim itu menuntut pertanggungjawaban pendudukan Israel atas konsekuensi kejahatannya. Sebab ini sudah bertentangan dengan semua nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum kemanusiaan internasional. Masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, harus segera turun tangan menghentikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza dan memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini berjudul Kembangan SDM Kelautan Indonesia Salurkan Hibah Pembangunan kepada Namibia. Mendukung pembangunan negara berkembang, pemerintah Indonesia memberi hibah pembangunan yang disalurkan melalui fasilitasi perwakilan RI di berbagai wilayah bekerjasama dengan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia. Hibah pembangunan tersebut salah satunya diberikan kepada Namibia pada 16 Oktober lalu. Melalui kunjungan Acting Director Namibian Maritime and Fisheries Institute, NAMFI, Julia Manuel Ipwima ke KBRI Windhoek, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian hibah dari pemerintah Indonesia kepada NAMFI dalam bentuk Capacity Building Pelatihan Training of Trainers atau TOT International Maritime Organization IMO Model Course 6.9. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Windhoek, Ari Hadiman, menyambut baik penandatanganan perjanjian hibah tersebut. Menurutnya, program itu akan memperkuat sumber daya manusia Namibia di sektor maritim dan membuka kesempatan kerjasama lainnya di bidang maritim. Sementara itu, Direktur Namibian Maritime and Fisheries Institute Julia Manuel mengatakan, NAMFI akan segera menyampaikan nama lengkap peserta pelatihan TOT untuk mengikuti kegiatan di Jakarta bulan November 2023. Hal itu disampaikannya ketika mengungkapkan langkah tindak lanjut implementasi perjanjian hibah. TOT tersebut merupakan pelatihan yang ditujukan bagi instruktur di bidang kelautan. Melalui pelatihan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas dan kualitas para instruktur sehingga dapat mencetak pekerja berkualitas di bidang maritim. Kegiatan pelatihan TOT IMO Model Course akan diikuti oleh 20 warga Namibia. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan di Jakarta pada November 2023. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Oktober 1937. Ernest Rutherford, fisikawan dan peraih hadiah Nobel Kimia, meninggal. Ernest Rutherford adalah seorang fisikawan kelahiran Selandia Baru yang bekerja sama meneliti atom dengan C.C. Thompson di Universitas Cambridge, Inggris. Rutherford meninggal pada 19 Oktober 1937. Rutherford berhasil menangkap adanya nukleus di dalam atom. Dengan dukungan dari Frederick Soddy, ia mengemukakan bahwa radioaktivitas berasal dari peluruhan atom-atom. Ia adalah orang pertama yang berhasil melakukan pembelahan atom di dalam laboratorium. Atas penelitiannya pada berbagai tipe radiasi, ia dinobatkan sebagai peraih hadiah Nobel Kimia pada tahun 1908. Beralih ke 19 Oktober 1987, tragedi Bintaro. Tabrakan kereta api Bintaro pada tahun 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian masyarakat dunia. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 156 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Oktober 2005. Pengadilan Saddam Hussein dimulai. Saddam Hussein adalah presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Kekuasaannya berakhir setelah Irak diserang oleh suatu pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Saddam Hussein mulai diadili pada 19 Oktober 2005. Dalam kasus ini, Saddam dan 7 terdakwa lainnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa yang berlangsung setelah pembunuhan yang gagal di Dujail pada tahun 1982. Saddam Hussein dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemudian dijatuhi hukuman mati dan dia dieksekusi pada tanggal 30 Desember 2006. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ada yang lain seperti mu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan transisi energi memiliki peranan penting dalam memitigasi perubahan iklim. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yulia Suryanti mengatakan, Indonesia telah menetapkan peningkatan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau ENDC, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan salah satu sektor penunjang yakni penggunaan energi baru terbarukan. Dalam acara memitigasi perubahan iklim yang disiarkan secara daring di Jakarta Selasa, Yulia Suryanti mengatakan, penggunaan EBT di tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 23% dan di 2050 meningkat menjadi 31%. Yulia Suryanti menjelaskan, setidaknya ada 3 strategi untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca sebanyak 31,89% pada 2030 tanpa bantuan negara lain. Pertama, dengan menurunkan emisi karbon di sektor energi dapat menggunakan cara memanfaatkan energi biomasa. Kedua, penggunaan bahan bakar rendah emisi seperti konversi kerosin ke LPG. Dan ketiga, efisiensi energi dengan menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, ia mengatakan, dalam strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim, atau Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience tahun 2050, skenario penurunan karbon yang sesuai dengan Perjanjian Paris atau Perjanjian Dunia untuk melawan perubahan iklim dapat memenuhi target tertinggi apabila penyerapan karbon bersih lebih besar dari karbon dioksida yang dihasilkan atau volume net sink. Menurut Yulia Suryanti, pemenuhan volume net sink juga perlu dilakukan bersamaan dengan upaya transisi energi. Ia mengatakan, keseluruhan skenario ini dapat dilakukan untuk mencapai netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat dari tahun tersebut.
Thank you.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, sate, kuliner yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan sebilah bambu ini begitu populer di Indonesia. Kuliner ini cukup beragam jenisnya dengan variasi bahan utamanya. Pada umumnya, sate terbuat dari daging ayam, kambing, dan sapi dengan saus kecap atau bumbu kacang. Jika Anda berkunjung ke Jawa Barat seperti Garut, Tasik, Sumedang, Banjaran, Pangandaran, dan Ciamis, Anda akan menemukan jenis sate yang unik karena terbuat dari kulit kerbau. Namanya sate jebret. Sate jebret terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang diolah dengan cara direbus, digoreng, atau dibakar. Kemudian kulit sapi atau kerbau yang sudah diolah ini diberi bumbu serundeng ataupun bumbu kacang. Tekstur kulit sapi ini alot ketika digigit, karenanya kuliner ini diberi nama jebret. Dalam bahasa Sunda, jebret artinya mental kembali. Sate jebret memiliki cita rasa asin, manis, dan gurih dari perpaduan serundeng kelapa dengan berbagai bumbu. Biasanya sate jebret banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Sate jebret bisa dimakan langsung, namun bisa juga menjadi teman makan nasi karena rasanya yang gurih. Apalagi ditambah serundeng bisa membuat nasi putih menjadi lebih nikmat. Sate jebret dijual perbungkus dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Satu bungkusnya berisi 5 hingga 10 tusuk sate jebret.
Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu? Aku cintaimu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Festival Music Round yang diinisiasi oleh KBS kembali hadir bersama dengan musisi dari negara-negara ASEAN dalam Music Round Festival ASEAN Korea 2023 di Ancol International Beach Stadium Jakarta tanggal 21 sampai 22 Oktober. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam jumpa pers Senin mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif KBS yang menjadikan festival musik ini sebagai proyek kolaborasi antara ASEAN dengan Korea Selatan. Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN Lee Jang-keun mengatakan, salah satu budaya yang melekat pada Korea Selatan adalah musik. Dengan kekuatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat ikatan persahabatan antara negara-negara ASEAN dan Korea Selatan. Menurutnya, tahun ini pertama kalinya festival diselenggarakan secara offline dengan penuh penonton, dan ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Lebih lanjut, menurut Lee Jang-keun, musik telah menjadi bahasa universal. Bahkan, jika tidak bisa memahami bahasa dari negara lain, musik tetap dapat mempersatukan. Acara Runfest ini akan menampilkan 20 penyanyi. Di antaranya, Dila Aisyah and the Boys dari Brunei Darussalam, One Piece Band dari Kamboja, Ardito Pramono, Bara Suara, Isyana Sarasvati, dan Pamungkas dari Indonesia, Black Eyes dari Laos, Gerhana Skacinta dari Malaysia, Velocity dan SGO dari Korea Selatan. Aktor Ji Hyun Woo akan menjadi host Round Festival di Indonesia. Bagi yang berminat, bisa mengakses laman website roundfestival.net.
Semoga peri terbang tinggi di awan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Jingga. Jingga merupakan duo yang dibentuk pada tahun 1995 dan bubar tahun 1997. Duo ini beranggotakan Fei Utomo dan Terry Muli. Album pertama mereka dan satu-satunya sejauh ini adalah Tentang Aku, dirilis pada 1995. Lagu andalan dalam album tersebut berjudul sama, Tentang Aku. Lagu ini telah dibawakan dan direkam ulang oleh beberapa artis lainnya, antara lain oleh Andin, Ape on the Roof, Nubika, dan juga oleh Fei Utomo. Fei merekam kembali lagu ini pada tahun 2018 dan sebagai bagian dari soundtrack film Aruna dan Lidahnya. Pendengar berikut Tentang Aku dinyanyikan oleh Jingga. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.